Kas sul lips on olemas? Rohkem kui 10 aastat tagasi, kui tuli töö juures kohtuda ühe olulise partneriga ja juhatus esimees meid selleks koosolekuks ette valmistada, siis ta rõhutas, et oluline on olla formaalselt riietatud ja siis ta küsis minu käest, kas sul lips on olemas? Ma mäletan, et see oli minu jaoks nii üllatav küsimus. See tundus olevat naiivne küsimus. Igal mehel ju peaks vähemasti üks lips ikka olemas olema. Vähemasti siis, kui sa oled kooli lõpetanud. Aga noh, ma olin juba lõpetanud keskkooli ja ülikooli ja muidugi tööl ma ei olnud kunagi lipsu kannud, aga ikkagi oli minu jaoks see üllatav küsimus. Kas sinult on küsitud naiivseid küsimusi? Teinekord juhtub, et sellised küsimusi küsivad lapsed või abikaasa. Aga kas Jumal on küsinud sinult naiivseid küsimusi? Ma tahaks teiega täna jagada lugusid piiblist, kus tundub, et Jumal küsib inimestelt naiivseid küsimusi. Ja esimene lugu on kohe esimese Moosese raamatus. 3. Peatükis. Ja see lugu räägib pattu langemisest. See lugu räägib sellest, kuidas Aadam ja Eeva on võtnud keelatud vilja. Nad on kogenud häbitunnet, piinlikust. Nad tunnevad ennast alasti. Nad püüavad ennast katta viigilehtedega. Nad peidavad ennast põõsa all, kui nad kuulevad Jumala häält, kes hüüab. Kus sa oled? Kas ei ole mitte Jumala poolt selline naiivne küsimus? Nagu Jumal ei oleks kõiki teadev, kõiki nägev, kes ei suudaks oma pilguga läbistada kõiki põõsadele näha, kus Aadam ja Eeva parasiku kükitavad. See minutab natukene peituse mängu venna lastega, kus nad peidavad ennast ära sinna, kus ma tegelikult juba näen neid on ja siis ma selleks, et nendega kaasa mängida hüüan, et kus sa oled? Selline huvitav küsimus. Jumal küsib Aadama käest ka järgmise küsimuse. Kes teile teada andis, et te alasti olete? Kas olete söönud hea ja kurja tundmise puust? See on jälle selline esmapilgul naiivne küsimus. Sest kui põhjuse ja tagajärje seos on ilmselge, siis ei peaks ju sellist küsimust küsima. Sest ainult siis peale sellest puust söömist võisid nad tunda sellist piilnikust ja häbi ja jalasti tunnet. Ja Jumal ju teadis seda väga hästi. Minu mõelest vahel teinekord selliseid imelike küsimusi küsivad vanemad inimesed lastelt. Küsivad, et kas sa said haiget, kui laps kukub ja nutab. Sest põhjuse ja tagajärje seos võiks ju ilmne olla. Aga liigume piiblis edasi. Liigume edasi palju tuhandeid aastaid. Ja jõuame ühe loo juurde, kus Jumala prohvet Eelia on põgenenud. On põgenenud ähvardava kuninga eest, ähvardava kuninganna eest, kes on lubanud temalt elu võtta. Ja ta on jõudnud Jumala mäe Horebi juurde ja ta leiab seal varjupaiku ühes koopas. Ja siis kuuleb ta Jumala käest sellist küsimust, et mis sa siin teed, Eelia? Nagu ei oleks aru saada, et Eelia kardab oma elu pärast ja püüab sellest kurjas kuningannast võimalikult kaugele põgeneda. 600 kilometrit lõuna poole Iisraelist Horebi mäele. Nagu Jumala ei oleks teanud seda tapmisähvardust ja seda surma hirmu, mille pärast Eelia oli läinud põgenema. Või kui me läheme edasi uude testamenti, siis evangeeliumitest me näeme palju naiivseid küsimusi, mida küsis Jeesus. Näiteks Mattuse 20. Peatükis on kirjas lugu sellest, kuidas Kaks pimedat meest on kuulnud, et Jeesus kõnnib seal rahva hulgaga. Ja nad hüüavad Jeesuse poole, Taaveti poeg, halasta meile. Ja siis Jeesus, kui need pimedad on jõudnud tema juurde, küsib nende käest, mida te tahate, et ma teile teeksin? Kas võiks olla siis veel mõni variant peale selle, et nad võiksid uuesti näha? Sest Jeesus oli ju saanud tuntuks ja kuulsaks tervendajana ja ta oli juba aidanud päris mitmeid pimedaid, lastest neil saada uuesti nägijaks. Või siis Johannese viiendas peatükis olev lugu sellest, kuidas Jeesus on Jeruusalemmas Petsata tiigi ääres, kus on palju haiged inimesi, kes loodavad selle tiigi vees saada imelist tervendamist. Ja Jeesus näeb seal ühte halvatud meest, kellel on ka selline lootus ja ta küsib selle mehe käest, et kas sa tahad terveks saada? Kas kujutaksid ette seda meest vastamast sellele küsimusele, et mitte eriti, et halvat olla on ju päris hea? See on sama, mida küsida mõne suure poegiti kassapidajalt, et kas sa tahad palka juurde saada? Või tipsporta selle, et kas sa tahad olümpia võitjaks saada? Imelik küsimus. Või siis Luuke evangeeliumis 8. Peatükis lugu, mis on ka tegelikult teistes evangeeliumites, kus Jeesus kõnnib rahva hulga seas ja seal on üks naine, üks veritõbine naine, kes otsib võimalust saada terveks ja kui ta näeb Jeesust, siis ta mõtleb, et nüüd on see võimalus käes ja ta mõtleb endamisi, et kui ma saaksin vaid puudutada tema riided, siis ma saaksin terveks. Ja siis Jeesus peatub ja küsib, kes mind puudutas. Isegi Jeesuse jüngrid said selle küsimuse naiivsusest aru ja nad ütlesid Jeesusele, et siin ümber on ju palju rahvast, kes lükkavad ja tõukavad, et sina küsid, kes mind puudutas. Või siis lugu päris Jeesuse töö algusest, mis on kirja pannud Johannes evangeeliumi esimeses peatükis. See on lugu sellest, kuidas risti Johannes on oma jüngritega ja ta näitab Jeesuse peale. Ja ta ütleb, et oma jüngritele, et vaata, see on Jumala tall. Ja kaks Johannese jüngrit lähevad Jeesusele järele. Jeesus pöörab ümber ja näeb, et kaks meest järgnevad talle ja küsib nende käest, et mida te otsite? Nagu poleks just Johannes näpuga näidanud tema peale öelnud, et see ongi see, kes pidi tulema, see ongi see tõotatu, see ongi see messias. Oleks ju nii loogiline, et nad otsivad siis messiat. Või kui me jõuame Jeesusse maiselu viimase õhtu juurde, kus Jeesus on Getsemani aias ja tema üks jüngrites Juudas on ta ära annud ja on kogunud kokku ülempreestetega suure hulga kangeid mehi Jeesust kinni võtma, siis Jeesus, nähes Juudast enda juurde tulemas, küsib, et sõber, milleks sa siin oled? Ometi ju evangeeliumid ütlevad Jeesus teades, et Juudas ta annab ära. Ja kui need sõjaväelased tulevad teda kinni võtma, siis Jeesus küsib nende käest, et keda te otsite? Ta ju teades, et ega need sõjaväelased ei olnud huvitatud tema jüngritest, kes olid tavalised lihtsad mehed, või tema ise oli see, kes oli selle arreteerimise keskpunkt. Jumal esitab vahel retoorilisi küsimusi. Neid on täis prohvetite raamatud. Aga need küsimused ongi retoorilised selles mõttes, et need ei ootagi otsest vastust. Kuid nendele küsimustele, mida me siin lugesime, Jumal ootas vastust. Ja kui Jumal ootab küsimusele vastust, siis ehk need küsimused polegi tegelikult nii naiivsed. Ehk on neis küsimustes palju sügavust. Ma olen õppinud seda, et teinekord on heast küsimusest rohkem kasu kui pikast loengust. Hea küsimus, mis sulle esitatakse, paneb sind mõtlema ja otsima vastust, mida sa ehk muidu ei oleks otsinud. See sama boss, kes minu käest küsis kord, kas sul lips on olemas, on õpetanud mind tööres küsima olulisi küsimusi klientide käest, olulisi küsimusi enda käest, et ma võiksin oma tööülesanded hästi täita. Mis on eesmärk? Mis ma selleks tegema pean? Lihtsalt küsimused, aga kui neid ei küsi, siis võib teha lihtsalt tööres asju, ilma reaalset tulemust saavutamata. Aga ma tahaksin koos teiega nüüd süüvida mõnedesse nendesse küsimustesse, mille Jumal on inimesel esitanud. Ja ehk on need küsimused ka meie jaoks aktuaalsed. Küsimus, kus sa oled, mille Jeesus, mille Jumal esitas Eedeni aias Aadamale. Selle küsimuse eesmärk oli panna Aadamat mõtlema, et kus ta siis on. Mitte kus ta on geograafiliselt kuskil siin aias põõsa all, vaid vaimulikult. Sa põgened minu eest, oma looja eest, oma isa eest. Kus sa oled? Miks sa põgened minu eest? Ja see on ka küsimus meile. Võib-olla oled mõni hetk kogenud, et sa oled vales kohas, kus sa ei peaks olema. Mõnikord sa tead oma valikuid, kuidas oled sa sinna valesse kohta jõudnud. Teinekord ei tea. Aga küsimus on selles, et panna siin mõtlema. Võib-olla peaksid sa olema kusagil mujal füüsiliselt ja vaimulikult. Võib-olla sa oleksid, sa peaksid olema teises seltskonnas. Tegema teisi asju. Tegema muud tööd. Viimasel X-treemil, kus ma käisin peale ühte väsitavat ülesmäge minekut Viljandi Lossimäel, kui mu jalad olid läbi, siis ma esitsin küsimuse, et miks ma olen siia tulnud. Sest 6 tundi oli juba matkamist ja jalgata sõitmist selja taga ja hakkas juba kopp ette viskama. Muidugi need tunded lähevad üle siis, kui sealt finishisse jõudnud. Aga võib-olla ka vahel meie tunneme oma elus, et kas elu peabki olema selline tühi töö ja vaimu närimine. Kas ma pean siin olema või Jumal tahab, et ma jõuaksin kuskile paremasse kohta. Võib-olla Jumalale lähemale, tema juurde. Jumal küsis Aadama käest, et kas sa oled teinud ehk seda, mis on vastuolus minu tahtega? Jumal teadis, mida Aadam oli teinud. Aga ta tahtis, et Aadam leiaks ennast tunnistamas üles, et ta oli tõesti eksinud, et ta oli patustanud Jumala vastu. Me võime lugeda, et ta sel hetkel tegi seda küll vastu oma tahtmist. Ta püüdis oma süüd veeretada oma abikaasa õlgadele. Kuid Jumal tahab, et me mõistaksime põhjuse tagajärg seoseid. Siin peab muidugi olema mõnevõrra ettevaatlik, sest alati ei ole nii, et kõik on mustvalge, et kui sa teed kõik õigesti, siis ongi elus kõik hästi. Ja kui sul elus on kõik hästi, järelikult oled sa teinud kõik õigesti. Kuid laias laastus me võime oma elus näha, et meie valikute tagajärjed näitavad meile kätte, mis me oleme teinud valesti. Jesaja raamatus 59. peatükis teises salmis ütleb Jumal Jesaja kaudu oma rahvale. Teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge ees, teie eest. Sellepärast ta ei kuule. Oma pattude tunnistamine on ainus tee tagasi Jumala juurde. Tagasi selle rahu juurde, mida ei saa anda maailm, aga saab anda ainult Jumal. Ehkki Jumal on halastaja armuline ja nagu sellest pattu langemise loost me näeme, et Jumal oli see, kes tuli oma eksinud lapsi esimesena otsima. Ei saa Jumal päästa kedagi, kes keeldub tunnistamast, et ta päästet vajab. Aga kui Jumal meie südames annab selle mõtte, et kuule, sa oled teinud seda valesti. Sa oled öelnud neid sõnu valesti. Sa oled endas hellitanud neid halba mõtteid. Siis on õige aeg öelda Jumalale, jah, see on nii. Palun anna mulle andeks. Aita, et me võiksime oma suhte uuesti taastada. Sest ainult oma süü tunnistamisega ja andeks saamisega võime me taastada oma elus rahu. Natsikütt Simon Wiesenthal kirjutab oma raamatus ühte kohtumist ühe sakslasega tema surivoodil. See sakslane oli osalenud juutide massimõrvas. Ja üks pilt sellest, mis ta oli teinud, oli jäänud teda oma elu lõpuni vaevama. See, kuidas ta oli tulistanud süütuid lapsi, kui need olid üritanud põgeneda hukkamiselt. Ja kui ta oli kohtunud Simon Wiesenthaliga, siis ta ütles, et sina oled juut. Palun anna mulle andeks, sest ma tunnen, et ma vajan andestust juudilt sellepärast, mis ma olen teinud. Et saada kuidagi lepitatud oma süü. Simon Wiesenthal ei suutnud midagi öelda, vaid lihtsalt kõndis selle mehe juurest ära. Ja see mees pidi surema oma süükoormaga. Kuid Jumal ei ole selline. Kui me palume andestust, siis Jumalal on rohkem kui hea meel meile andestada ja leevendada meie süükoormat, et me võime elus rahus ja rõõmus edasi minna. Siis kui Johannese jüngrid järgnesid Jeesusele ja Jeesus pöördus nende poole ja küsis, mida te otsite? Siis ta tahtis panna jüngrid mõtlema, kas te tõesti otsite messiat või otsite te midagi muud? Kas otsite äkki sensatsiooni? Otsite omakasu mingisugust head võimalust, milles elus kinni haarata? Ja siin on küsimus, mida Jumal küsib ka meilt. Mida ma otsin, kui ma tulen kirikusse? Kui ma pöördun Jumala poole palves või loen piiblit või osalen koguduse tegemistes? Mida ma otsin? Eestist on teada, et 90. Aastate alguses tuli kirikutesse palju inimesi selleks, et saada humanitaarabi, sest kirikud jagasid neid palju. Ja siis, kui see periood oli lõppemas ja nendel oli kõik hästi, nad ei jäänud kirikusse. Paljudes lääneriikides on levinud nii nimetud eduteoloogia, mis õpetab, et Jumala õnnistus väljendub materiaalses heaolus. Kui sul on Jumalaga kõik hästi, siis oled sa materiaalselt õnnistatud. Loomulikult ei kanna see teoloogia väga hästi välja arengumaades, kus inimesed võitlevad igapäevaselt oma toidu pärast. Seetõttu on see levinud ainult lääneriikides ja see näitab, kui vale see teoloogia tegelikult on. Kuid mida mina otsin? Ma võin tulla ka kirikusse lihtsalt sellepärast, et otsida tunnustust inimestelt, kes tänavalt pärast ütlevad, et nii hea jutlus oli. Või millegi muu pärast. Kuid ükskõik, milline muu põhjus võiks meid tuua kirikusse ja Jumale juurde. Meie motiivid peavad olema ausad. Nii nagu ütles Paulus oma kirjas filiplastele, 3. Peatükis, salmid 7-8, kui ta räägib sellest, kuivõrd väga oleks põhjust tal kiidelda sellest, kes ta oli, mida ta oli saavutanud. Ta ütleb, et kui mis mulle oli kahjuks, seda kõike olen arvanud kahjuks Kristuse pärast ja enamgi, ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõik ületava tunnetuse kõrval. Tema päralt olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust. Paulus on kõrval jätnud kõik, mida ta inimlikult võttes võiks võtta enda kasuks. Oma head päritelu, inimeste tunnustust, oma Rooma kodakondsust või mis iganes muud. See on kõik tema jaoks prügi. Jeesuse tunnetuse kõrval. Ja küsimus ongi motiivides. Kas ma otsin Jumalaga lähedes sõprust, suhet? Tahan teile paremini tunnu õppida temaga suhelda? Või on minu põhjus mingi muu? Või siis küsimus, kas sa tahad terveks saada? Mille Jeesus esitas sellele mehele, sellele halvatule seal Betesda tiigi ääres? Tegelikult see küsimus oli üks pool. Sest pärast, kui Jeesus oli terveks saanud, Jeesus temaga uuesti kohtus, siis Jeesus ütles talle, sa oled nüüd saanud terveks. Mine, ära tee enam pattu, et sinuga juhtuks midagi hullemat. Kui sa tahad saada terveks, siis pead sa jälgima ka Jumala plaani. Sest terveks saamine ei ole ainult füüsiline healu, see, et sul midagi parasjagu ei valuta, vaid see on Jumala sõnas meile kirjeldatud elustiil, mida järgides me võime olla terved nii palju, kui on selles patuses maailmas võimalik. See, mida me sööme, see, mida me joome, mõõdukus, kainus, töö ja puhkuse tasakaal, armastavad suhted oma kaasinimestega, mida tänapäevased teadusuuringudki näitavad, et annavad tervema elu. Jumal tahab, et meie tervis oleks elukestev, et see oleks ainult ühekordne haigusest vabanemine. Ja selleks, selle saavutamiseks me peame kõndima kas Jumalaga järgima tema poolt antud elustiili, sest tema on meie looja, tema teab, mis on meile kõige parem. Kuid kui Jeesus ütles, et ära tee enam pattu, et midagi hullemate juhtuks, siis oli ta veel üks tagamata. Meie tervis sõltub meie vaimulikust tervisest. Luuk evangeeliumis 11. Peatükis räägib Jeesus ühe tähendamissõna. Ma loen salmid 24-26. Jeesus ütleb seal, kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta põuased paiku pidi hingamist otsides ega leia seda. Siis ta ütleb, ma pöördan tagasi oma majja, kus ma välja läksin. Ja tulles leiab ta selle pühitud ja heitud olevat. Siis ta läheb ja võtab kaasa teist 7 vaimu, kes on kurjamat temast endast ja nad tulevad ning asuvad siin elama. Ja selle inimese viimane lugu läheb halvemaks kui esimene. Kui Eesti vanasena mõtleb, et terves kehas terve vaim, siis Jumal tahab otsega öelda, et terves kehas püha vaim. Et tõesti elu oleks elamisväärt, et midagi hullemat ei juhtuks. Sest hoolitsedes ainult selle kesta eest ja jättes unarusse meie vaimuliku ja vaimse tervise, võib juhtuda midagi hullemat. Jeesus küsis kahelt pimedalt, mida te tahate, et ma teeksin. Jeesus tegi seda sellepärast, et ta soovis, et need pimedad mehed sõnastaksid oma palve. Sõnastaksid selle palve täpselt. Ja see on tegelikult väga oluline, et me sõnastaksime oma palveid täpselt. Ja tunnistaksid sellega Jumala käest, Jumala ees oma sõltuvust temast. Sest küsimus ei ole selles, et Jumal ei teaks meie vajadusi, et Jumal ei teaks meie südame igatsusi. Küsimus on selles, et Jumal tahab, et me väljendaksime ka neid, et me tahaksime suhelda Jumalaga. Ma ei tea, kui mitu korda on juhtunud seda, et ma olen olnud tõbine. Ja alles paari päeva pärast siis, kui haigus üle lähe, siis mul tuleb meelde, et ma võiks tegelikult Jumala käest tervist paluda. Esimese asjana tulevad ikka meelde kurgutabletid või paratsetamool. Aga Jumal tahab, et me suhtleksime temaga. Et elu, meie elu iga väiksegi osa võiks olla seotud temaga ja tema võiks meid aidata ja abistada. Ja kas te olete tähele pannud seda, et kui me toome ühe asja Jumala ette, siis meenub ka teine ja kolmas asi, millest Jumalaga rääkida. Ja nii saab alguse suhtlus ja suhe, usaldus ja palvete täitmine. Kui Eeli oli põgenenud kurja kuninganna eest ja oli seal Horebi mäerus koopas ja Jumal teda kõnetas küsimusega, mida sa siin teed? Siis Jumal soovis, et Eeli saaks aru, et Jumal ei ole teda sinna saatnud. Kui Jumal ütles talle, et tõuse üles ja sul on veel palju käia ja Eeli pani selles suunas plagama, mis ta arvas, et talle on õige, siis see ei olnud Jumal ülesanne tema jaoks. Jumalal oli talle kindel ülesanne, kuid Eeli ei olnud tema sest seda isegi küsinud. Ja nii on võibolla ka meil, et me tahame teha küll Jumala tahet, aga hirmus inimeste eest või mõnel muul põhjusel me hoiame sellest kõrvale. Kui Jumal paneb meile südamele täita mingisugust ülesannet koguduses või oma ligimise heaks. Ja me tõrjume seda mõtet kõrvale, öeldes, et ei, et ma ei ole valmis või ma ei oska või ma kardan, siis võibolla jääb üks oluline hea tegu tegemata, mida Jumal tahab, et me teeksime, et ta võiks sellega või tunnistada nii meist kui oma ligimest. Meie kogudusajalost on meenutada üks moment, kus ühel hetkel muutus pastor John Laubaro julgusetuks. Ta loobus oma pastoritööks ja läks farmeriks. Ja lugu räägib sellest, kuidas kui Ellen ja James White sellest kuulnud, siis nad rakendasid ette hobuse ja sõitsid maha pika maa endise pastor Laubaro juurde. Ja kui Ellen White sealt vankrilt maha tuli ja nägi Johnny, siis ta ütles talle, Eelia, mida sa siin teed? Jumal on sinu jaoks ülesanne. Järgi seda ülesannet. Ja ma soovin, et me kõik oleksime ka Jumalale avatud ja paneksime tähele, kui Jumal küsib meilt seda küsimust, et mida sa siin teed? Kas sa ei peaks hoopis midagi muud tegema? Kas sa ei peaks täitma minu missioni ülesannet? Kas sa ei peaks täitma minu halastus ülesannet? Ja mina maadan selle küsimusega. Kas ma olen õiges kohas ja teinekord see ei ole nii lihtne? Kas Jumal on sinult küsinud naiivseid küsimusi? Kus sa oled? Kas sa oled teinud midagi valesti? Et sinuga on selline lugu juhtunud. Kas sa tahad terveks saada? Mida sa tahad, et ma teeksin? Mida sa siin teed? Ma usun, et erinevatel eluetappidel on iga nendes küsimustest olnud aktuaalne ja ma usun, et kui mitte kõik, siis vähemasti mõnendest on täna aktuaalsed ka igaühe meie jaoks. Paneme siis tähele Jumala häält, kui ta püüab meid kõnetada oma püha vaimu läbi, oma sõna läbi, võibolla oma kaasinimese kaudu, võibolla siin ja praegu, et me mõtleksite nendele küsimuste peale ja annaksime oma vastuse südames. Aamen.